Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow degişli türkmen resmiýetlerine käreneçiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Emma käreneçileriň onlarçası döwlet harmanyna tapşyrylan paxtasy üçin hasyl pulyny indi 2 hepde agulaý wagtlary alyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Türkmen lideri 30-njy oktýabrda geçiren hökümet maslahatynda ýurtda ýetişdirilen paxta hasylyny iň soňky hanasyna çendi ýygnap almak üçin zerur çäreleri görmegi hemde tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşıkları öz vaqtında geçirmeye değişli meseleleri hemişe gözökçülükte saklamağın zerurduğunu ıtadı. Şol bir vaqtın özünü azatlığın yerli çeşmeler ulen sohbetdeş olan onlarca dayhan resmi medyada kereneçiler ulen hasaplaşıkların öz vaqtında geçirilmeli tekrarlansa da özlerinin oktyabr ayının ortalarında tavşıran hasılının pulunu henidem alıp bilmeyendiğini aydiyarlar.
Daşawuzda paxta yığımına giyirerek giyirşilyanım bolsa paxtanı öz vaqtında yığıp tavşırdık. Yönü banklardan hakkımızı giyirdeciyimiz alp bilemiz ok.
Dip adının efirde azalmadlığını soran yurdun Demirazyk velayetinin Könürgön çetrawynyň Aşyr Kakabaýew adynaky Dayhan birleşiginiň 10-njy brigadyady Garaguşly owasynaky dayhanlaryň biri gurrun berdi. Şeýle dol döwlet banklarynyň hasyl pullaryny öz wagtynda alyp bilmeýän owa dayhanlarynyň onlarçasynyň ýygymçylar bilen hasaplaşyklary geçirmek üçin öz gapysyndaky mal garasyny satmaga ýa-da tanış bilişlerinden kardyna pul almaga mejbur bolandygyny sözüniň üstüne goşdy.
Paxta yığımına gelen adamların köpüsü şehirlerde devlet idarelerinde işleyenler. Olara yığın paxtalar üçün tülüklerini vaqtını bermelidik. Yönü devlet bizim ulen hasaplaşık vaqtını geçirmeyenlik sebepli bizde de pul yoktu. Şunun üçün kimimiz mal garamızı sattık, kimimiz hem tanış bilişlerden pul kardallık.
Dip Garaguşly Dayhan gurrun berdi. Gal versede şuunlar yetiştiren dayhanların yağdayının hem paxtaçı kärenneçilerinkiden o diyen tapawutlanmayandığı aydılyar. Balkan vilayetinin Serdar etrafının Azadı adınakı ve Garaboğuz Dayhan birleşiklerinde şeker şuundurunu yetiştiren kärenneçilerin ençemesi sentyabr ayının birinci 10 günlüğünde tavşıran hasıl üçün hasaplaşıkların henidem dolu geçirilmendiğini gurrun berdi. Sözümüzün ahirine bellesek Azadlık radyosuna dayhanların öz hasıl pullarını vaqtında alıp bilmeyendiği doğrusunda değişli Türkmen hakimiyetlerinden komentari almak başartmadı.